بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Ma'lumingizki, muhtaram birodarlar, o'tgan suhbatimizda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga umumiy namozning farz bo'la boshlashi haqida, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam va sahobalar namozni qay darajada o'qib yurganliklari haqida muallif naqllar keltirdilar, rivoyatlar keltirdilar, birgalikda buni tarjima qilib o'tdik. Muallif payg'ambar sollallohu alayhi va sallam va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning bektikcha yashirincha namoz o'qiyotganliklarini Abu Talib ko'rib qolganliklari haqidagi hikoyani aytgan vaqtimizda suhbat to'xtab qolgan edi. O'sha hikoyadan keyin muallif ushbu hikoyani keltiradilar. Aytadilarki, va kana ashabu rasulillahi sollallohu alayhi va sallam idza sallu ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم فبينما سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى تقاتلوا وضرب سعد يومئذ رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه وكان اول دم اهريق في الاسلام. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ashablari namozni o'qimoqchi bo'lsalar, idza sallawdan murod bu yerda namozni o'qimoqchi bo'lsalar ma'nosi. Namozni o'qib bo'lsalar degani emas. Bu arab tilidagi bunday qoida ko'p joylarda keladi. Qur'onda ham keladi. Qur'onda e'tibor bergan bo'lsangiz, يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه مش اذا قمتم الى الصلاه degandagi namozga tursalaringiz degan xitobda namozga turmoqchi bo'lsalaringiz degan ma'noni ishlatadi Alloh subhanahu va taolo. Namozga turmoqchi bo'lsalaringiz mana qilib tahorat qilinglar degan oyat keladi. Ma'lumki, namoz betahorat bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari namozni o'qisalar degan ma'noni namozni o'qimoqchi bo'lsalar ma'nosida tushunishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari namoz o'qimoqchi bo'lganlarida daralar oralab kirib ketardilar. Makkadan xabardor bo'lgan kishilar bilishadi, Makka tog'lar orasida joylashgan shahar. Daralari ko'p bo'lgan joylar. O'sha daralarga kirib mahalladan tashqariga chiqib ketardilar. واستخفوا بصلاتهم من قومهم namozlarini o'zlarini qavmlaridan bekitib olar edilar. Sa'd ibn Abi Waqqas payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bir nechta sahobalari bilan bir kuni Makka daralaridan birida turganlarida ularni ustidan mushriklardan bir to'pi ko'rinib qoldi. Bu Sa'd ibn Abi Waqqas uni va uni sheriklari namoz o'qiyotgan vaqtda, namoz o'qiyotgan hollarida ularni mushriklar ko'rib qolishdi. Shunda juda qattiq inkor qilishib, qilayotgan narsalarini juda yomon sanashib, ayblab, o'rtada bir-birlari bilan urushib ketishdi. Urushib, yoqalashib ketishdi. O'sha kuni Sa'd ibn Abi Waqqas mushriklardan bittasini tuyani jag'i bilan urib boshini yorib yubordi. O'sha qon islomdagi birinchi to'kilgan qon bo'ldi, deydilar Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi muallif bu yerda Ibn Ishoqdan mana shuni naql qilib keltiradi. Lahyu jamal degani yoki lihyu jamal degani o'sha tuyaning jag'i degan ma'noda. Lihyun bilan lahyu ma'nosi bitta ma'noda, ikkovi ham jag ma'nosida keladi. Lahyu jamal degan yer ham bor. Tuyajag'i degan, tuyajag' degan Makka bilan Madinani orasida, Madinaga yaqinroq joydagi bir joyni nomi ham, bir qishloqni nomi ham Tuyajag deb ataladi. Lahyu Jamal. Boshqa joylari ham bor. O'sha Hijozda Makka bilan Madina oralig'ida ko'pgina bir nechta qishloqlar mana shu nom bilan ataladi. Lekin bu yerda bir qishloqni yerni nomi emas. Bu yerda o'sha o'zini asl lug'aviy ma'nosida ishlatilgan. Tuyani jag'i bilan bir tushirdi. Hamda uni boshini yordi o'sha mushrik odamni. Deyiladi Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi keltirgan xabarda. Shu yerda endi ba'zi o'rinlarga to'xtab o'tgan suhbatimizdagi va mana shu hozirgi suhbatdagi kelgan voqealarni bir taammul qilib ba'zi narsalarni birgalikda baham ko'rsa. Hech shubhasiz musulmonlarni Quraysh qabilalari orasida tavhidni bunday yoyib yuborishlari Quraysh qabilasini juda iztirobga solib, ularni oyog'i kuygan tovuqday qilib tipirchilatib qo'ygan. Ular o'zlarini o'sha aqllarini boshlariga singib ketgan o'sha haligi botil e'tiqodlarini tahdid solinayotganini ko'rgan edilar bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sof e'tiqodlari kelganida. Bu narsa tabiiyki ularni o'sha botil e'tiqodlari asosida qurilgan o'zlarini umumiy manfaatlariga tahdid soladi. Chunki ular o'sha botil e'tiqodlari asosida qabilalar o'rtasida juda katta markazga, maqomga ega bo'lgan edilar ular. Shuning uchun ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga va sahobalarga boshqacha, butunlay boshqacha dinni keltirganlaridan keyin hatto ibodatlarini ham boshqacha qilayotganliklarini ko'rib, nihoyatda adovatlari oshib ketdi. Adovatlari oshib ketgandan keyin bor dushmanliklarini o'rtaga chiqarib kurasha boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi, kishini da'vatlariga qarshi kurasha boshladilar. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zlariga qattiq, juda ham qattiq jismoniy azor berishga qudratlari yetmasdan ba'zi bir musulmon bo'lgan, kuchli bo'lgan sahobalarga, ya'ni orqasida qabilalari turgan sahobalarga kuchlari yetmasdan zaiflarni azoblashga o'tdilar. Yuqorgi suhbatlarimizda ba'zilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarini ba'zilarini qanday azoblanganlari voqealari o'tdi. Nima uchun bunday azor berib, azob bera boshladilar? Yuqorida ham aytildi. Chunki ular bu dinni butunlay qabul qilishni istamadi. O'zlarini dinlariga tahdid ko'rdilar bu dinni. Endi sahobalarga keladigan bo'lsak, sahobalar ham ularni o'zlarini qabilalaridan bo'lgan ko'plari shunday odamlar edi. Ular ham arab edilar ko'plari, balki 99%lari arab edilar desak nima qilmaymiz. Ba'zi Bilol ibn Rabohga o'xshagan Salmon al-Forsiy keyin musulmon bo'lganlar. Bulardan tashqari boshqa hammalari o'sha qabilalik arablar edilar. Arablarni bilasizlar, ular o'sha Jaziratul Arabda, Arabiston yarim orolida hech kimga bo'ysunmay yashagan arablar hisoblanadi. Ularda na davlat bo'lgan ilgari, na birovlarga qullik qilishgan, na biron bir nizomga suyanishgan, mana shunaqa doimo erkinlik, hurriyatda bir-biriga bemalol tikka gapirib yashagan xalqlar hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mu'min bo'lib musulmon bo'lganlaridan keyin arablarga, ya'ni o'sha musulmon bo'lgan sahobiy arablarga bu azoblar juda qattiq alam qildi. Nihoyatda qattiq alam qilganligidan bunaqa haqoratlarni, bunaqa xorliklarni ko'tara olmasdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldilariga necha bor keldilar. Ilgarilari bittagina tuya tufayli 40 yillab urushib ketgan arab qabilalaridan edi o'shalar. Xabaringiz bor, haligi Harbu Basus degan harb bitta tuya sababli arablar ichida qo'zg'alib ketib, o'shani oqibatida taqriban 40 yilcha urush bo'ldi. O'shanaqa holdagi arablar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mu'min bo'lganlaridan keyin bunaqa qattiq xorlikka chiday olmasdan necha bor payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelishdi. O'zlarini birodarlarini Bilol ibn Rabohni ko'chada sudralib ketayotganini ko'rishdi. Yosirni qanday qilib o'ldirilganini, Sumayyani qanday qilib o'ldirilganini ko'rishdi. Odamlarni ko'zicha o'g'illarini qanday qilib kufrga majbur qilganliklarini ko'rdilar. Shunday bo'lsa ham ichlari intiqomdan to'lib, o'ch olishga shunaqangi qattiq kirishib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelishganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni bosti-bosti qilib, hech qanday sizlarga ruxsat yo'q ularga qarshi chiqishga deb qaytarganlaridan keyin shunchalik qattiq ichkaridan chiqib kelayotgan qaynab kelayotgan g'alayonlarini rasululloh sollallohu alayhi vasallamni birgina so'zlari bilan bostirishga o'zlarida kuch topa oldilar ular. Bu narsaga yordam bergan shunaqa o'zlarini g'alayonini ichki g'alayonlarini bostirishga yordam bergan eng katta narsalardan bittasi mana shu namoz bo'ldi. Ular shunaqa namoz o'qish bilan o'zlarini ichkaridagi qattiq g'alayonni bostirishga kirishdilar. Namoz bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni orqalarida turib, o'zlari kechalari turganlarida yolg'iz qolib namoz o'qishib, Allohga yolvordilar. Ichkaridagi bo'lgan tug'yonni Allohning amri bilan Alloh taoloni keltirgan diniga mos ravishda bosishni o'rgandilar. Mana bu voqealar ularni qanchalik g'alayonga kelganliklari, ichkarilari qanchalik qaynaganliklari to'g'risida bir nechta voqealar bo'lib o'tgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Hazrat Abdurrahmon ibn Auf va sahobalar, boshqa ba'zi sahobalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelishib Makkada: "Yo Rasululloh, biz azizlik, quvvat, kuch egalari edik. Aziz edik mushrik bo'lib turgan vaqtimizda. Mu'min bo'lganimizda bunaqa xor holga tushib qoldik" deyishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Men afv etishga buyurilganman. Hech qanday urushga ruxsat yo'q, urushmanglar" deb javob berdilar. O'shaning uchun ham keyingi paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijratga chiqqanlaridan keyin, Madinaga kelganlaridan keyin yana Alloh subhanahu va taolo Madinada bir jamiyat hosil bo'lgandan keyin ularga o'sha "Uzina" degan lafzi bilan ularga himoya qilishga, jihad qilishga, urush qilishga ruxsat bo'ldi degan oyati nozil bo'ldi. Birinchi o'sha qital urush oyati o'sha oyat hisoblanadi. Mana shundan bilib olamizki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada ashablarini qanchalik qattiq tarbiya qilganliklarini, ularni ichki tarbiyalari, namoz bilan bo'lgan tarbiyalari qay darajada bo'lganliklarini bilib bo'lganligini bilib olamiz. Haligi mashhur Habbob ibn al-Arat keltirgan hadisni hammangiz bilasizlar, bu yerda takrorlab o'tirmaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, bizga duo qiling, nusratga yordam so'rab duo qiling deganlarida achchiqlari chiqib ketib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplarini. Demak, o'sha narsalarni qaytarishga o'zlarida kuch topa oladigan narsalariga sabab bo'lgan narsa o'sha namoz edi. Shu namozni ham o'sha xushu' bilan Allohga qaytib o'qiganliklari, uzun o'qiganliklari uchun mana shunday kuch topa olgan edilar ichkarilar. Bunaqa shijoat, bunaqa qattiqlikni o'sha o'zlarini kechalari to'shakdan yarim kechalari majburlab ko'tara olgan insonlar ko'proq his qilishsa kerak. O'shanaqa harakatni ular qilgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari qilgan uzundan uzoq kechalari turishni qilgan odam o'shanday ishlarni qanchalik mashaqqatligini sezishsa kerak. Demak, mana shundan bilib olamizki, da'vatni qiyinchiliklariga sabr qilish qilich bilan urush qiyinchiliklariga sabr qilishga qaraganda qattiqroq bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'sha Muzzammil surasida aytgan oyatlariga e'tibor bersangiz, "Ey o'ranib yotgan odam, kechani hammasini turing, ozgina qoldirib qolgan hammasini turing, yarmini turing yoki undan ozgina qisqartirib oling yoki undan ko'proq turing. Varattilil Qur'ona tartila, Qur'onni tartil bilan o'qing. Chunki biz sizga nihoyatda og'ir bir gapni tashlaymiz yaqinda. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu watta." O'sha kechasi turib namoz o'qish nihoyatda botig'i qiyin bo'ladigan namoz. Ya'ni buni hamma ham ko'tara olmaydi. U kishilarni tarbiyalab qo'yadigan namoz degan ma'noda mana shu oyatlarni nozil qildi. Ya'ni qilich ko'tara olish mumkin u odam shartda, lekin mana shunday qattiq ichkarigidan kelgan ichki tug'yonni, g'alayonni bostirib boshini sajdaga qo'yib uzun vaqt namozda tura olish ancha qiyin bo'lar ekan. Shuning uchun ham shayton mana shunday holatlarda o'zini ishini qilgisi kelib qoladi. Oraga fitna solishga harakat qiladi. Odamni hamiyatini qo'zg'ashga harakat qiladi. O'sha tepadagi Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqosni birinchi bo'lib urushdagi to'kilgan qon mana shundan iborat edi deganda ham shayton o'zini qattiq harakatini qilib, lekin ular shaytonning ustidan g'olib kelib, o'zlarini tutib qolganliklaridan qattiq urush bo'lmaganliklarini bilib, bo'lmaganligini bilib olsak bo'ladi. Urvat ibn Zubayrdan hikoya qilingan bir hikoyaga e'tibor beradigan bo'lsak, aytadilarki, qilich birinchi bo'lib sug'urilgan, ya'ni birinchi bo'lib qilichni sug'urgan kishi dadam Zubayr ibn al-Avvom bo'ladilar deydilar. Bu narsa shayton bir gap chiqarib yuborib, odamlar orasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib ketilibdi degan xabarni aytib yuborgan paytda bo'lgan edi deydilar. Shunda Zubayr ibn al-Avvom o'zlari yosh yigit o'sha vaqtda odamlar orasida qilichlarini yalang'ochlab olib, odamlarni orasini ochib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oqtarib kela boshladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkani yuqorisiga chiqib ketgan edilar o'shanda. Shunda ro'para kelib qoldilarda, Zubayr, nima bo'ldi senga deb so'radi. Shunda siz olib ketilibsiz deb eshitdim dedilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishiga duo qilib, qilichlariga ham duo qilganlar deydilar o'g'illari. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahobalarini o'zlarini to'shaklarini to'shaklaridan uzoq bo'lib, uyqularini tashab, nafs istaydigan narsalardan uzoqroqda bo'lib shunday imtihon qilishlari haqiqiy jihod uchun bo'lgan katta tarbiya bo'lgan. Ularni nafs, havoi nafsni istaklari, nafs uchun, nafsi g'olib bo'lish uchun yoki nafsi g'alaba qilish uchun bo'lgan istaklaridan ularni balandroq ko'tarish uchun bo'lgan. Nima uchun? Toki hamma g'ayrat, hamma g'alabaga intilish faqat Allohni dini uchun bo'lishi uchun. Boshqa narsa e'tiborlar chetda qolib ketishi uchun. Chunki haqiqiy mana shunaqa ichkaridan kelgan tuyg'u faqat Allohni dini uchun bo'lmaguncha, ichkarida biron bir nafs tuyg'ulariga bo'lgan rag'batlar qolaveradigan bo'lsa, ixlos o'z vazifasini bajargan bo'lmaydi, ya'ni ixlosga bir xalal yetgan bo'ladi. Unaqa ixlos bilan esa dinni komil bo'lishi yoki dinga komil suratda yordam bera olish qiyin bo'lib qoladi. Keyin muallif rahmatullohi alayhi boshqa bir faslga o'tadilar. Bu fasl payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini, qarindoshlarini ogohlantirishga bo'lgan buyruq haqidagi fasl hisoblanadi. Aytadilarki, faslul an ibn Abbas radhiyallohu anhu qala lamma anzalallohu ta'ala وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه فاجتمع الناس إليه بين رجل يأتي إليه وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا وأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب أخرجاه في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما دنك الجان حديثتا شأيت أدلركي Alloh subhanahu va taolo yaqin qarindoshlaringni ogohlantirgin degan oyatni nozil qilganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Safo tog'iga keldilarda chiqdilar tepasiga. Safo tog'ini bilasiz, Ka'bani yaqinida bo'lgan umrachilar va hojilar borganda chiqib, hajni bir qismi bo'lgan o'sha Safo bilan Marva orasidagi yugurishni, sa'yni qiladigan umrani o'sha Safo degan tog'i hisoblanadi. Umra amalini haj qiladi. O'sha Safo tog'iga hozirgi paytga kelib bu Safo tog'i yo'q bo'lib ketgan. O'rniga imorat qurilib, o'sha Ka'batullohni atrofidagi Masjidul Harom katta qilib bino qilib qurib yuborilgan. Ba'zi tagidagi tog'larda oz qismi qolgan, ya'ni tepalik qilib qo'yishgan, uni ustiga imoratlar qurilgan. Masjidul Haromni Safo qismi qurilgan. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha oyat nozil bo'lganida Safo tog'iga keldilarda, Safo tog'iga kelishlariga sabab atrofga ovozlarini qo'yib baqirib chaqirsalar eshitilishi yaxshiroq bo'lishi uchun. Chunki o'sha vaqtda Safo tog'i yaqinroq, mahallalarga yaqinroq bo'lgan tog' edi, ham balandroq bo'lgan, imoratlardan balandroq bo'lgan tog' edi albatta. O'shaning uchun Safo tog'iga keldilarda, chiqdilarda keyin nido qildilar. Ya sabaha. Arab tilida ya sabaha degani ertalab hujum kelib qolganda aytiladigan so'z. O, o'zimizda uyin kuydi deymizmi? O'zimizda hujum kelib qoldi. Endi o'zimizda bunaqa so'z yo'q endi. Shuna degan so'z endi. Ya sabaha desa arablar birdan tushunishadiki, bir muhim voqea bo'layapti ekan, atrofdan bir narsa kelyapti ekan deb bilishadi. O'zi aslida sabah bilasizlar, ertalab deydi. Xullas, shunaqa deb odamlarni e'tiborini qaratadigan so'z bilan chaqirdilar. Odamlar u kishiga to'planib kelishdi. Ba'zilar o'zlari kelishdi, ba'zilar o'z odam yuborishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Abdul Muttolib farzandlari, ey Fihr farzandlari" deb o'zlarini qarindoshlarini sanadi. "Menga aytinglarchi, agar mana shu tog'ni orqasida bir otliqlar bo'lib, shu otliqlar sizlarga g'orat qilib hujum qilmoqchi ekan deb sizlarga xabar beradigan bo'lsam, meni tasdiqlar edinglarmi?" dedilar. Ular "ha" deyishdi. Nima uchun? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umrlarida yolg'on gapni aytmagan amin zot edilar, omonatli, sodiq zot edilar. Shuning uchun "ha" deyishdi birdaniga. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "men" dedilar, "sizlarga nihoyatda qattiq azob oldidan ogohlantiruvchiman dedilar. Shunda hamma qarindoshlar, uzoq yaqin qarindoshlar jim turib, o'zlarini eng yaqin amakilari Abu Lahab, Alloh uni o'zi badbaxt qilib qo'ygan ekan, Abu Lahab turdida "hep qurib ketgan" dedi. "Kun bo'yi qurib ketgan, butunlay qurib ketgan. Bizni shu narsaga chaqirganmiding, bundan boshqa narsaga chaqirmaganmiding" dedi. O'sha vaqtda keyin Alloh subhanahu va taolo o'shanda o'sha Tabbat surasini nozil qildi. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahabni ikki qo'li qurusin va tabba haqiqatda o'zi ham qurudi, halok bo'ldi degan tahdidli oyatlar nozil bo'ldi. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim o'zlarini sahihlarida ikkovlar ham chiqarishgan. Wa rawa Muslimun an Abi Hurayrata قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها. إمام مسلم أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قال هذا الأركي أبو هريرة رضي الله عنه مش ديلي وشبو آيات يعني يقارد آيات ويتكنمز yaqin qarindoshlaringni ogohlantir degan oyat nozil bo'lganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqirdilar. Chaqirdilarda hamma qarindoshlarga umumiy qilib, u ba'zilariga xususiy qilib o'zlarining ismlarini aytib maviza qildilar, gapirdilar. Aytdilarki, "ey Quraysh jamoasi, o'zingizlarni do'zaxdan qutqarib olinglar, o'tdan qutqarib olinglar. Ey Ka'b farzandlari, Ka'b ibn Lu'ay Qurayshning katta qabilalaridan bittasi. Ey Ka'b farzandlari jamoasi, o'zingizlarni do'zaxdan o'tdan qutqarib olinglar. Ey Banu Hoshim jamoasi, Hoshim farzandlari jamoasi, o'zinglarni do'zaxdan o'tdan qutqarib olinglar. Ey Abdul Muttolib farzandlari jamoasi, o'zinglarni o'tdan do'zaxdan qutqarib olinglar. Ey Muhammadni qizi Fatima, o'zingni do'zaxdan o'tdan qutqarib olgin. Zero men sizlarga Alloh subhanahu va taoloni oldida biron narsaga ega emasman. Biron narsada foyda keltira olmayman. Illa annalakum, lekin sizlarga bu oramizda qarindosh urug'chilik bor. O'sha qarindosh urug'chilikni bir ho'llab, suv bilan ho'llab turaman, dedilar. Arablar sa'abulluha bi bilaliha yoki bi balaliha deydi. Ko'pincha buni ulamolarning aytishlaricha qarindoshlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda bir teriga o'xshatyapti. Terini ho'llab, boshlab, yaxshilab uqalagandan keyin teri nihoyatda yumshoq bo'lib, qaysi tomonga bursangiz, qaysi tomonga eksangiz egilib ketaveradi. Burasangiz buralib, o'rasangiz o'ralib ketaveradi. Shunday qarindoshchilikni ham, qarindosh urug'chilikni ham bordi keldini uzmasdan doim borib ho'llab tursangiz, orada iliqlik ko'payadi. Ular muloyim bo'lishadi, sizni muloyim bo'lganligingizni, xabardor bo'lib turganligingizni ko'rib. Shuning uchun mana shu yerda mana shunday tashbihni qildilar, deyishadi ulamolar. Demak, biz bu yerda bu ushbu fasldan ushbu va anzir ashiratakal aqrabin, yaqin qarindoshlaringni ogohlantir degandan biz islomda eng katta bir mohiyatini, qoidasini bilib olamizki, islomda bir kishiga tarafkashlik qarindosh bo'lganligi uchun maziyat, ya'ni ortiqcha bir imtiyoz yo'qligini bilib olamiz. Hatto payg'ambarday zotni qizlari bo'lsa ham o'sha yerda aytib o'tayaptilar, o'zingni do'zaxdan qutqarib olgin dedilar. Men sizlarga biron narsani foyda keltira olmayman qiyomatda, dedilar. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yaqin bo'lgan bo'lsin yoki katta mansabdor kishilarni farzandlari bo'lsin yoki boshqa martabasi bo'lsin, qiyomatda bunaqa martabalar foyda bermaydi. Qiyomatda faqat Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy qo'rqqanlar, uni dinida mustahkam sabot bilan xizmat qilganlargina qiyomatda xotirjam bo'lishadi. Suhbatimiz mana shu yerga yetganida sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi suhbatga qadar Alloh subhanahu va taoloni hifzi himoyasiga topshiramiz. Va sallallohu va sallam va baraka على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.